O'r bore yma, fe gara ni'n bod ni'n meddwl am yr adran yna o'n i'n ddarllen os di'ch Beiblau gynnwch chi, cael chi droi at lyfr yr Actau ar bennod gyntaf. A'r arglwydd Iesu Grist, ar ôl ei atgyfodiad, yn dod i gwrdd â'i ddisgyblion. Ac yn y drydedd adnod o'r bennod gyntaf yn llyfr yr Actau, mae'n deud, dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ddiodd efaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn wyledig iddynt yn ystod deugain diwrnod a llefaru am deyrnas y Dduw. Does dim dwy waith fod y dyddiau yma'n dyddiau gwahanol i bob un ohono ni'n dydynnu. Mi fydd rhai ohono chi yn brysurach nag arfer gyda chyfrifoldebau gwaith ac efallai nifer ohono chi efo'r plant, adre, yr ysgolion a'r gau a dych chi'n gorfod gofalu am y plant a chyflawn i'ch gwaith. Dych chi'r plant, mae'n siŵr dych chi yn gweld y dyddiau'n wahanol. Ar un olwg, da ni'n meddwl am wyliau fel amser braf, ac eto mae'r ysgol yn help yn dydy i lenwi'r dydd, a dych chi'm yn cael mynd i'r ysgol. Felly, dych chi'n sownd adre, a dych chi'm yn cael mynd i chwarae efo'ch ffrindiau chwaith. Mi fydd rhai eraill ohonoch chi falle, rhai sydd yn hun, efo mwy o amser, rhai ddim yn gallu mynd eich gwaith. Byddwch chi efo mwy amser nag arfer ar eich dwylo. Ac am na chewch chi fynd allan a gwneud y pethau oeddech chi arfer i gwneud nhw, yna, wel, dych chi'n gorfod meddwl be na'i efo'n amser. Ond i bob un ohono ni, dwi'n credu bod na ryw ddisgwyl yn ein calonau ni. Ryw edrych ymlaen. Edrych ymlaen at yr adeg, pryd fydd yr holl sôn yma am COVID-19 a'r coronavirus a phob dim sydd ynglyn â hwnnw, bydd hwnna i gyd heibio, fyddwn ni'n cael dychwelyd i fywyd arferol. Dyn ni'n disgwyl ryw fath o normalrwydd i ddod nôl ryw bryd. Mae'n gyfnod rhyfedd yn dydy. Mae fel tysa rywun wedi pwyso'r pause button ar fywyd arferol. Pan fydd y data yn araf yn dod ar eich cyfrifiadur, mae'r cilch bach yn troi ar y sgrin round a round, a ni'n disgwyl iddo fo glirio er mwyn i ni gario ymlaen efo beth bynnag oedden ni'n neud, ac felly mae bywyd yn ymddangos i lawer ar hyn o bryd. Dyn ni'n disgwyl am yr adeg byddwn ni'n gallu ail afel mewn trefnu ar gyfer y dyfodol, trefnu, mynd allan am bryd o fwyd, mynd i weld yn teulu, mynd i ffwrdd ar wyliau efallai. Neu hyd yn oed rhywbeth mor syml a mynd i'r siop heb orfod meddwl fydd na gyw y tu allan yn unig gorfod aros am sbelen cyn mynd i mewn. Rhyw gyfnod digon rhyfedd oedd i'r disgyblion mi gredai rhwng y Pasg a'r Pentecost. Rhwng atgyfodiad yr arglwydd Iesu ar y trydydd dydd a'r diwrnod y doth yr ysbryd glân arnyn nhw mewn nerth. Mae'n wir na fydde'r dyfodol byth yr un peth iddyn nhw, ac mae sawl un wedi dweud, wel, fydd y dyfodol ddim yr un peth i ni wedi hwn basio. O'n i ddim. O'n i wedi meddwl heddiw byddwn ni'n mynd nôl i'r gyfres pregethau o'n i yn ddi cyn y Pasg. Mi ddaw hynny eto. Ond yn y cyfnod yma, rhwng y Pasg a'r Pentecost, bydd y disgyblion yn wneud? Sut ydyn nhw'n llenwi amser? Pan ydyn nhw ddim yn mynd allan i gyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist fod o wedi codi'n fyw, be oedden nhw yn ceisio i wneud? Oedd na ryw fath o pos yn eu gweithgaredd nhw yn doedd. Be allwn ni wneud? A be allwn ni ddysgu o'r hyn oedden nhw yn ei wneud yn ystod y cyfnod yma? A peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy bod nhw yn gwrando ar Iesu. Dro ar ôl tro, dyna'r neges sydd yn dod ato ni. Yn yr Efengyle ac yn dechrau llyfr yr Actau. Cymwch chi Efengyl Luc, er enghraifft. Oedd y ddau ddisgybl ar y ffordd i Emaus, heb ddeall beth ar y ddaear wedi digwydd. A phan ddaru nhw egluro i'r dyn oedd wedi ymuno fo nhw, doedden nhw'n sweddol yma Iesu hun oedd yna, ond pan ddaru nhw egluro iddo fo, be oedd wedi digwydd? Dyma fo'n siarad efo nhw. Mor ddi ddeall ydych a mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond i ddod yn rhaid i'r Mesoea ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a sgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgythyrau. Dyma nhw'n gwrando ar Iesu, ac wedyn oedden nhw'n dweud, wel, o'n i ddod yn calon yn un llosgi ynddo ni wrth iddo fo siarad efo ni. Ac yma'n llyfr yr actau, da ni'n gweld i fod o wedi siarad efo nhw am deyrnas Dduw. Mae llawer o bobl wedi dyfalu. Tybed, be oedd Iesu wedi ddeud wrth disgyblion yn ystod y cyfnod yma? Achos, da ni'n darllen fan yma bod wedi bod efo nhw am 20 diwrnod, am 40 diwrnod yn siarad. Be oedd o wedi ddeud, mae pobl yn meddwl? Wel, does dim rhaid i ni ddyfalu. Dyn ni'n gwybod nifer o bethau mae wedi ddeud. Dyn ni'n gwybod yr enghraifft i bod o wedi ddeud wrthyn nhw am gredu ynddo fo. Yr enghraifft fwyaf amlwg wrth gwrs ydy Thomas, sy'n braidd yn anheg wedi cael ei alw yn Thomas yr Amheuwr. Yn un nath yr un o disgyblion eraill frysio i gredu, a oedden nhw wedi cael y fantes ar Thomas achos oedden nhw wedi gweld Iesu wythnos ynghynt. Ond geiriau'r gwaredwr wrth Thomas oedd, paid â bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Tybed os yna rhywun yn gwylio roedfa yma bore yma, sydd yn cael amser i feddwl. Amser i feddwl, ydy'r stori am Iesu'n wir? Ydy Iesu wir wedi dod i'r byd fel mab Dduw, wedi marw ar y groes ac wedi atgyfodi? Ac ydy hwn yn amser mae Dduw yn deud wrthoch chi? Paid a bod yn anghredadyn. Bydd yn gredadyn. Amser i fyfyrio i ystyried geiriau Iesu ac i gredu. Mae hwn yn rhywbeth gallwch chi wneud yn ystod y cyfnod yma. Mi oedd Iesu hefyd yn dangos iddyn nhw fel oedd yr Hen Testament wedi cael ei gyflawni yn ei waith, ei weinidogaeth, ei farwolaethau atgyfodiad o'i hunan. I Ddewon roedd hyn yn hynod o bwysig. Roedden nhw'n credu fod Dduw wedi siarad drwy'r Hen Testament, yna oedd ei Beibl nhw. A felly oedd Iesu'n dangos fod roedd yr holl broffwydoliaethau, y patrymau oedd yn gysgodion yno, a'r cyfan yn pwyntio at y fo. Mi ddydo wrth y Phariseaid amser ynghynt, dych chi'n chwilio ar ysgrythyrau, maen nhw'n tystio amdana i, meddwl fo. Ac ar y ffordd i Emaes, dyna be nath oedd mynd i'r Hen Testament a dangos fel oedd hwnna i gyd yn pwyntio at y fo. Ac i ni, mewn oes sydd yn gofyn am brawf i gymaint o bethau, ydy'r amser yma dyn ni'n gael yn amser gallwn ni wir edrych ar y pethau oedd wedi darogan ganrifoedd a mwy cyn i'r arglwydd gael ei eni, a gweld sut oedden nhw yn dod yn wir yn hanes Iesu o Nazareth ac yng ngwaith yr arglwydd ei hun. Yn drydydd, mi oedd o yn adfer calonau. Rhai oedd wedi siomi yn ddyn nhw eu hunain, rhai oedd wedi clwyfo gan yr hyn oedd wedi digwydd. A ddyliwch yr enghraifft am Pedr. Oedd Pedr di siomi yn ddo fe hunain gymaint. Oedd o di bod ar y blaen wastad fel un o'r disgyblion, bob amser yn barod i fentro. Ond wedyn noson cafodd Iesu fradychu. Oedd Iesu wedi deitho, heno Pedr, ti'n mynd i ngadael i lawr, ti'n mynd i ngwadu fi? Pedr, na. Ond wedyn, yn llys yr archoffeiriad, dyma ryw ofn yn gafel yn ei galon, a dyma fo'n gwadu i feistr dair gwaith ag oedd y mor siomedig yn ddefo'i hunan. Rwan, rydych na bod ar y blaen oedd yn teimlo bod yn bell tu ôl i'r disgyblion eraill. Ond wrth fôr Galilea, mi ddaru'r gwaredwr ddod ato fo. A holi, dair gwaith fel oedd wedi gwadu Iesu dair gwaith dyma fo'n holi, Seimon fab John, a wyt ti'n yngharu i? Nid holi er mwyn i gondemnio fo, ond holi er mwyn i adfer o. Porsa fy wyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. Canlyn di fi. Tybed os na rywun sydd yn gwylio fan yma, a fi yn eich plith chi, sydd angen adfer rhywbeth ar ym perthynas efo Dyw. Mae yna rhyw glwyr yng y calonau, falle rhywbeth sydd wedi digwydd sydd wedi golygu bod ni wedi pellhau a bod ni ddim yn siŵr o Dyw, ddim yn siŵr o'n hunain chwaith. Ac ydy hwn yn gyfnod pryd ydy ni'n gallu closio at Dyw a gofyn iddo fo iachau yn calonau ni. Yn bedwerydd, mi oedd Iesu'n egluro beth oedd yn mynd i ddigwydd. Fe dderbyniwch nerth, meddai fo, wedi'r ysbryd glân dod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Oedd yn egluro fel ag oedd yr efengyl yn mynd i newid y byd a'i deyrnas o yn mynd i dyfu. Heddiw, mae cynlluniau cymaint o bobl wedi i drysu yn dydyn nhw. Mae rhywun wedi dweud unwaith, wel, os ydych chi am wneud i Dduw chwerthin, rhannwch eich cynlluniau efo fo. Achos mor aml mae cynlluniau Dduw yn newid yn cynlluniau ni'n llwyr. A mae'r amser yma'n sicr, mae'n cynlluniau ni wedi cael ei newid yn llwyr yn dydyn nhw, efo y wlad yn dod i stop mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Tybed ydy hwn. Yr amser yma lle mae rhywun wedi pwyso'r pause button ar ym bywyd ni, ydy hwn yn amser lle gallwn ni ddod â'n cynlluniau ger bron Dyw, yn gobeithion, yn ofnau, a phob dim arall da ni yn edrych ymlaen ato fo. Da ni'n dod â nhw a rhoi nhw ger bron Dyw a gofyn, byw ti eisiau i fi i gwneud nhw? I ddweud i gwir pan da chi'n darllen y Beibl, da chi'n gweld beth ar y Dyw, beth ar Iesu Grist ddeud wrth i ddisgyblio. Oherwydd, hyd yn oed yn fwy na'r pethau dwi wedi sôn amdanyn nhw wedyn, da ni'n darllen y llythyrau nath y disgyblion ysgrifennu ar ôl hynny, a da ni'n gweld fel oedd Iesu wedi paratoi nhw i rannu'r newyddion da yma efo eraill. A mae hyn yn ynharwain ni at bwynt arall. Falle dylwn ni ddeud, cyn symud ymlaen i'r pwynt arall, mae rhai o'ch chi falle'n brysur a dych chi wedi dweud, wel, Dafydd, wyt ti wedi sôn am gymaint o bethau gallwn ni wneud yn ysgynnon ni'n amser. Wel, peidiwch â gadael i'ch holl brysurdeb, eich atal chi rhag trilio rhywfaint o amser yn gwrando ar Iesu, yn gwrando ar Dduw. Ddewch yn siŵr bod chi'n cael rhyw gyfnod bob dydd. Lle ydych chi yn meddwl, dyma be mae Dyw eisiau i fi glywed heddiw. Ond yr ail beth dwi eisiau sôn amdano. Peth arall oedd y disgyblion yma'n wneud, mi oedden nhw'n paratoi hunain i dystio i Dyw ac i'w ras. Ond gysylltiedig ar pwynt ola nes i. So oedd Iesu'n deud fod ei deyrnas o'n mynd i dyfu, roedd e hefyd yn deud wrthyn nhw, mae trwyddyn hw, roedd hyn yn mynd i ddigwydd. Tra oedd gyda hwy, gorchmyddodd yn ddyn beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bydyddiodd Iohann, ond fe'ch bydyddi'r chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Mi oedden nhw efo'r syniad ar un adeg mae Iesu hun fyddai'n gwneud y gwaith. Mae nhw'n deud fan yma felly wedi ddyn dod ynghyd fe ofyn asant iddo arglwydd a dyma yr adeg o'r wyt am adfer y deyrnas i Israel. Rhyw sut roedd Iesu'n mynd efallai mewn rhyw ffordd wirthiol i ymddangos mewn gogonian tydden nhw'n meddwl. Tydden nhw'n mynd deall yn iawn. Ar weithaf y cyfan oedd o wedi deud wrthyn nhw o'r blaen. Ond rwan, mi oedd yn deud wrthyn nhw'n blaen, dwi'n mynd i adeiladu'r deyrnas trwy chi. Mi fyddai wedi mynd eich gadael yn gorfforol, ond nid eich gadael ar eich pen eich hunan. Noson cafodd efrydychu, oedd o wedi deud wrthyn nhw bod o yn mynd i'w gadael nhw, ac fe o fyna fyna i'm tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Felly mae hyn yn mynd i ddigwydd cyn bo hir iddyn nhw rwan. Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân dod arnoch a byddwch yn dystion i mynd Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Mi oedd y dyddiau hyn cyn i'r ysbryd glân ddod yn dyddiau pryd oedden nhw'n cael seibiant i baratoi ar gyfer y tystio mawr. Oedden nhw wedi cael tair blynedd o ddilyn Iesu, o brysurdeb mawr. Yn arbennig oedden nhw wedi cael rhyw densiwn ofnadwy wedi codi tua diwedd y tair blynedd a trauma mawr o weld i meistr yn cael ei arestio. Nhw yn rhedeg ei ffwrdd a'r meistr yn cael ei gondemnio a'i groesoelio a'i ladd. Rwan oedd yn amser iddyn nhw baratoi ar gyfer y cyfnod newydd, a'r cyfle i dystio i'r Iesu byw. Beth tybed? Beth tybed mae'r amser yma da ni yn ddefo ni olygu i ni? Ydyn ni'n cael yn paratoi i fod yn dystiolaeth arbennig i gariad a gras Duw? Pan ddaw amser y pandemig i ben, tybed be fydd gennych chi i'w ddeud wrth eraill am y ffordd bydd Duw yn eich cynnal chi, neu'n siarad efo chi? Fyddwch chi efallai'n cael ei ddeud wrth rai fydd wedi hysgwyd gan y cyfan sydd wedi digwydd, a'r ofn bellach fyddai yn eu colonnau nhw. Fedrwch chi allu ddeud wrth rai felly am y ffordd sydd wedi hagor i ddiogelwch yng Nghrist? Ydy hwn yn gyfnod i chi baratoi? Neu falle, a dwi'n deud hyn yn dyner, falle bydd rhai ohono ni yn ystod yr wythnosau nesaf yn dal y clwyf yma sydd yn mynd trwy'r byd, a byddwn ni'n gorfod wynebu y gelyn mawr yma, gelyn olaf. Ydy Duw hyd yn oed rŵan yn paratoi ni ar gyfer hynny, er mwyn i ni dystio yn wyneb marwolaeth, fod yn ffydd yn yr un ddaeth yn fyw o'r bedd, a'n bod yn edrych ymlaen i'w weld wyneb yn wyneb. Mi oedd yn hen nai ni, mae'n debyg yn Gristion o ffydd fawr. Esir i oed i nabod i, oedd i marw blynyddoedd cyn i mi gael yngeni. Ond mae'n debyg mae geiriau olaf hi ar ei gwely angau oedd tyn fi a mi aredaf ar dy ôl. Ydy Dewn yn paratoi ni i roi'r math yna o dystiolaeth tybed? Be mae Duw yn paratoi ni ar ei gyfer y rŵan? Dyna'r ail beth. Beth cynta oedd y disgyblion yma'n gwrando ar Iesu, felly mae eisiau ni gymryd y cyfle i glywed be mae Duw'n ddeud wrthyn ni. Yn ail oedd y disgyblion yn paratoi i fod yn dystion, ac felly dyna ni angen meddwl be mae Duw'n paratoi ni ar ei gyfer rŵan. Ond yn drydydd, yn fyr iawn, mi oedd rhain yn gweddio. Dyna'r trydydd peth oedden nhw yn ei wneud. Wedi Iesu gadael a chael ei ddyrchafu'r neb, be dyn ni'n ei gweld nhw yn ei wneud? Yr oedd yr rhain oll yn dyfal bar rhain unfryd mewn gweddi, ynghyd â rhai gwragedd a mae'r mam Iesu achud a'i frodyr. Sylwch ar y gair dyfal bar rhain. Oedden nhw'n dyfal barhau mewn gweddi. Be di hyd yn cyfarfodydd gweddi ni? Weithiau, dyn ni'n stryglan y dyden. Mae yna rhyw weddio a wedyn rhyw gyfnodau eitha hir o dywelwch weithiau. Nid bod tywelwch yn ddrwg, wrth gwrs. Ond mi barhaodd y cyfarfod gweddi yma am 10 diwrnod o ddyddiaid yr chafel hyd ddydd y Pentecost. Nad oedden nhw'n gweddio'n ddi-stop, oedden nhw'n gorod cario ymlaen efo bywyd, ond roedd ysbryd gweddi wedi gafel ynddyn nhw nes i bod nhw'n cael un ail natur i droi i geisio Duw. A felly, ar yna adegau lle oedden nhw efo'i gilydd yn gweddio, oedd yna adegau pryd oedden nhw'n mynd allan, ond wedyn fydden nhw hyd yn oed wrth fynd allan. Efallai'n cael rhyw seibiant yn eu meddyliau ac yn gweddio ar Duw yn ystod y cyfnod yma. Ac oedden nhw yn siarad efo Duw, oedden nhw yn dal i'r feddu a diolch i Duw am y fuddugoliaeth fawr oedd Iesu wedi hennill drwy'r groes. Mi fydden nhw parhau i ofidio i bod nhw wedi bod yn wan ac wedi methu'n y gorffennol ar ei wyster. Ond fydden nhw'n gweddio am gael nerth i sefyll rŵan ac i fod yn dystion a chael nerth i a dewrder i wynebu'r dyfodol yn enwedig i wynebu'r rhai oedd wedi bod mor barod i drefnu fod Iesu hynna'n yn cael ei arestio i gondemnio. Mi fydden nhw'n gweddio ar ei ddiw wireddu a ddewidion Iesu, yn arbennig yr addewid i anfon i ysbryd i lawr mewn nerth i weithio yn Jerusalem. Os gynnwch chi amser ar eich dwylo yn ystod y cyfyngder hwn, beth am dreulio mwy amser yn ceisio Duw, yn siarad efo Duw? Oherwydd dyna di gweddi ynde, mae'n sgwrs rhyngwch chi a Duw. Mae o'n siarad efo ni yn ei air ac weithiau trwy'n hamgylchiadau, mae o'n argraffu rhywbeth ar yn calonau ni. A wedyn gallwn ni ymateb iddo. Gallwn ni ddiolch iddo fo am ei fawredd, am ei ogoniant, am ei drigaredd yn tynnu ffwrdd brathiad marwolaeth trwy yr efengyl. Yn tynnu maeth y condemniad sydd arno ni oherwydd yn pechodau. A wedyn gallwn ni ofyn iddo fo. Gofyn iddo fo yn dysgu ni. Gofyn iddo fo yn cynorthuio ni. Gofyn iddo fo feddalu calonau y digred. Gweddiwch bydd pobl yn dechrau holi cwestiynau. Y cwestiynau mawr mae'r amser yma ni argraffu arno ni. Cwestiynau am feidroldeb dyn. Am ystyr y bywyd. Am ymethiant i drefnu'r dyfodol. A be mae marwolaeth yn ei olygu. Gweddiwch y bydd pobl yn dod i weld Iesu yn ei ogoniant, yn ei harddwch, yn ei drigaredd ac yn ei ras. Gweddiwch dros y gair sy'n mynd allan ar y we, mae'n y gymaint yn rhoi i pregethau ar y we, a sawl un yn cael gwrando falle fydde ddim eisiau dod i gapel, falle ddim yn siŵr ynglyn a dod i wasanaeth. Ond gweddiwch bod y gair yma'n cael ei fendithio. A bod Duw yn siarad efo nhw. A Duw yn gweithio yn eu calonau nhw. Ac wrth gwrs, cofiwch ofyn i Duw wylio dros y gweithwyr iechyd, y gyfalwyr, y rhai sydd yn sal, a gofyn iddo fo arwain y llywodraeth yn eu penderfyniadau. Dych amser chi'n brin? Wel, beth am wneud rhestr o'r bendithio ydych chi am ddiolch i ddim amdanyn nhw? Neu restr o pethau ydych chi'n teimlo ydych chi am weddio ynglyn â nhw? A rhowch y restr yn eich poced. A wedyn, yn ystod y dydd, pan gewch chi ryw 5 munud bach tawel, tynnwch y restr allan. A gweddiwch, falle pan mae'r plant yn gwylio ryw raglen yn y teledu. Neu pan ydych chi yn gallu cael ryw 5 munud amser cynio lle does dim byd arall yn galw. A defnyddiwch yr amser i geisio yr arglwydd. Wedi dyma'r amser dyn ni wedi'n galw iddo fo. Ond ydy canu'n doedd â ni yn un o'r emynau, cymwysio ni i her ein hoes. Os di'r pause button wedi i bwysio ar yn cynlluniau ni, gadwch chi ni feddwl be mae Duw eisiau ni fod y dyddiau yma? Sut mae eisiau ni ymyddwyn? Gadwch chi ni wrando arno fo. Gadwch chi ni ofyn iddo fo'n paratoi ni ar gyfer y cyfnod nesaf yn bywyd. A gadwch chi ni weddio bydd Duw yn ei ras yn gweithio. Oherwydd wrth i ni glosio at Duw, mae o di addo bydd o yn closio ato ni.